Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ilmestyskirja on Jeesuksen ilmestys. Tämä voidaan tulkita joko siten, että Johannes sai ilmestyksen Jeesukselta, jonka hän välitti sitten meille, tai että se on ilmestys Jeesuksesta. Ja ilmestyskirja oikeastaan jatkaa siitä, mihinkä evankeliumit päättyivät. Evankeliumia kertovat Jeesuksen elämästä, kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja ilmestyskirja vastaavasti kertoo meille, miten tämä nöyrä Jeesus on nyt koko maailman kaikkeuden kruunattu kuningas. Ja miten hänen kädessään on ei vain maailman kaikkeuden kohtalo, vaan myöskin jokaisen yksilön elämä. Ilmestyskirjan pääpaino ei ole niissä yksittäisissä tapahtumissa, pedoissa ja niin pelottavilta kuin ne vaikuttavatkin, kuten vitsaukset tai Harmagedonin taistelu tai jumalalliset tuomiot, vaan Jeesuksen persoonassa. Hän on sen alku ja loppu. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, jonka kautta kaikki on olemassa. Ilmestyskirja on siis hyvä uutinen Jeesuksesta, mitä Jeesus on tehnyt ja tekee toteuttaakseen Jumalan tarkoituksen inhimilliseksi elämäksi. Eli se on palaamista oikeastaan paratiisiin Edeniin. Me muistamme, kun Jumala oli luonut tämän maapallon ihmiselle asuttavaksi. Ihmiselle hän antoi voiman ja vallan pitää huolta tästä maasta, elää sovussa keskenänsä ja tuottaa seuraavia sukupolvia. Ja siitä sanottiin, että se oli sangen hyvää. Puhuttiin shalom, kaikkinaisesta yltäkylläisyyden tilasta. Ja tämä on edelleen Jumalan tarkoitus inhimilliseksi elämäksi. Ei se ole minnekään muuttunut. Hebrealaiskirje kertoo, että Jeesus on myös meidän ylimmäinen pappimme tällä hetkellä. Meidän edustajamme isän edessä. Eli nämä kaksi asiaa sekoittuvat Jeesuksen elämässä ja persoonassa. Toisaalta hän on maailmankaikkeuden kuningas, joka toteuttaa jumalallista tarkoitusta. Toisaalta hän on ylimmäinen pappi, joka toisella tavalla yksilöllisessä elämässä tekee parantavaa ja korjaavaa työtänsä. Tuo käsite hyvä uutinen, eli evankeliumi, jossa toissa käsitys evankeliumi tulee, oli itse asiassa voittajan ohjelma julistus alamaisille ja voitetuille. Eli keisari voitettua jonkun kertoi, että tämä on hänen ohjelmajulistuksensa. Tämä on hänen tarkoituksensa. Tätä lähdetään toteuttamaan. Ja aivan samalla tavalla evankeliumi on Jumalan ohjelmajulistus. Siitä, että mitä hän aikoo tehdä ja mitä hän on tehnyt Jeesuksen elämässä muuttaakseen inhimillisen elämän ja tämän maapallon tulevaisuuden. Hyvä uutinen Jumalasta. Ja Jeesuksesta kertoo sen, että Jumala ei ole luovuttanut, vaan hän toimii jatkuvasti hyväksemme. Toteuttaa lopullisen tarkoituksensa luoda kaiken ennalleen. Nyt kärsimys oli Jeesuksen elämässä osa, keskeinen osa hänen kasvamistaan ja kypsymistään tehtäväänsä sekä kuninkaana että ylimmäisenä pappina. Jeesuksen täytyi voittaa paha ja kuoleman alkuunpanija, tämän maailman ruhtinas. Hän voitti sen kuolemansa kautta. Hänestä tuli ylimmäinen pappi, koska hän tietää, mitä on olla kärsivä, kiusattu ihminen. Kasvaminen on ihmiseksi tulemista elämän moninaisuuden keskellä. Vaikeuksien, pettymysten ja kärsimysten keskellä. Joudumme tekemään valintoja, jotka jatkuvasti muokkaavat meitä. Eihän Aadami syntyessään tähän maailmaan, ei hän ollut valmis. Hän saattoi olla virheetön ja täydellinen siltä osin. Mutta se oli täysin auki, mitä hänestä tulee ihmisenä. Ja kun ensimmäinen tiukka paikka tuli, niin hän teki vääriä valintoja. Kun pieni lapsi syntyy tähän maailmaan, ei hän ole valmis, vaikka kuinka moni teistä oli valmis heti, kun synnyitte tähän maailmaan. Vie pitkän aikaa kypsyä niin, että löytää paikkansa ihmisenä rakentavasti. Ja tässä me joudumme kasvamaan ja kypsymään ihmisenä vaikeuksien keskellä nyt. Ohdakkeiden keskellä. Otsa hiessä. Eli toisin sanoen kasvaminen ihmiseksi ja ihmiseksi tuleminen tapahtuu vaikeuksien keskellä. Jossa ne valinnat, joita me tehdään joka päivä elämässä, muokkaavat meitä. Sen tähden ei ole ollenkaan yhden tekevää, millaisia valintoja me tehdään. Koska niillä on erilaiset seuraukset. Ja jotka eivät toistu. Se, mikä on mennyt iäksi. Ilmestyskirjan tämä äsken mainittu teksti. Lupaus osallistuu. Jumalan valtaistuimesta yhdessä Kristuksen kanssa johdattaa meidät Jumalan valtaistuin saliin. Johannes näkee näyssään Jumalan valtaistuimen. Sen ympärillä on sateenkaari. Eli kuvaukset, jotka Johannes poimi Jesajan kirjasta ja Hesekielin kirjasta. Ja 7 lamppua ja jotakin, joka muistuttaa lasimerta. Valtaistuimelta lähtee salamoita ja ukkosen jylinää, ja valtaistuimen ympärillä istuu 24 vanhinta ja 4 olentoa, jotka jatkuvasti ylistävät Jumalaa. Seuraavaksi Johannes näkee valtaistuimella istuvan Jumala. Valtaistuin symboloi hänen valtaansa ja oikeuttansa hallita. Johannes ei yritä millään tavalla kuvailla Jumalaa. Sen sijaan hän kuvaa Jumalan valtaa ja kirkkautta erilaisten jalokivien loistolla ja kirkkaudella. Ja sateenkaari Jumalan valtaistuimen ympärillä muistuttaa meitä siitä liitosta, jonka Jumala teki Nooan kanssa. Että hän on uskollinen. Hän pitää huolta. Hän ei enää tuhoa maata tietyllä tavalla ja niin edelleen. Valtaistuin, Jumalan valtaistuin, oli se paikka, jonne kärsivät, vainotut, epäoikeudenmukaisesti kohdellut saattoivat paeta ja esittää rukouksensa ja pyytönsä päästä irti siitä, missä he olivat ja saada vapautusta elämään. Johannes yrittää sanoa, että valtaistuin sali on koko maailman kaikkeuden keskus ja hallintapaikka. Seuraavaksi Johannes näkee 24 vanhinta. He näyttävät edustavan lunastettuja, jotka ovat eläneet ennen Jeesuksen syntymää. Niin kuin meille kerrotaan, että Jeesus noussessaan ylös taivaaseen otti mukanaan saaliita ja monia pyhien ruumiita nousi ylös hänen ylösnousemuksensa yhteydessä ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli he edustavat niitä, jotka ovat jo päässeet perille. Ja muut olennot edustavat niitä luotuja olentoja, jotka symboloivat älykkyyttä, voimaa ja harkintaa. Mutta Johanneksen näyn keskiössä on valtaistuin. Ja sen merkitys on syytä muistaa, että Johannes kirjoitti uskoville, jotka elivät vaikeissa olosuhteissa. He joutuivat kokemaan Rooman valtaistuimen, Rooman vallan painostusta ja vainoassa. Ja vanhassa testamentissa Jumalan valtaistuin sali oli se paikka, jonne ihmiset pakenivat löytääkseen toivon ja rohkeuden ja uskalluksen elämäänsä. joten tekstimme muistuttaa meitä Jumalan uskollisuudesta. Hän vie asiansa päätökseen. Ja ne, jotka laittavat toivonsa häneen, he pääsevät istumaan yhdessä hänen kanssaan, hänen valtaistuimellaan. Ja näky päättyy kuvaukseen 4:0 lakkaamatta ylistyksestä ja kiitoksesta. Pyhä, 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 olet sinä, Jumala, joka olit, joka olet ja joka olet tuleva, ikuinen, muuttumaton, pysyvä. Ne 24 vanhinta kumartuvat, ottavat kruunut päästään, sanovat, sinä yksin olet arvollinen, sillä sinun tahdostasi kaikki on olemassa. Todellisen Jumalan palveluksen ydin on Jumalan suurten tekojen muistaminen, joita ovat luominen ja lunastus. Ja näihinkin ilmestyskirja viittaa jatkuvasti, koska ne on kyseenalaistettu. Ei enää uskota Jumalaan luojana. Siitä seuraa väistämättä, että ihmisen elämän arvokkuus on menettänyt merkityksensä. Ihminen on vain kauppa tavaraa markkinoilla ja työelämän markkinoilla, jossa jokaisen on ansaittava oma paikkansa, lunastettava oma elämänsä. Tai että lunastus, jossa ihminen on lähtenyt itse lunastuksen tielle. Ja se suuri uskonnollinen petos, joka tulee johtamaan ihmisiä, joka vie ihmisiä harhaan, lähtee itsen uskonnosta. Siitä, että ihminen voi lunastaa itse itsensä. Hänen on löydettävä Jumala itsestänsä täältä sisältänsä. Tämä on tullut keskeiseksi osioksi myöskin. Monia muitakin kuin vain itämaisia uskontoja. Ja tällaista julistusta kuulee kristillisissäkin piireissä tänä päivänä. Löydä ja koe Jumala, joka on täällä sinun sisälläsi. Nämä kaksi Jumalan suurta tekoa ovat se, jonka pohjalle rakentuu Jumalan ylistäminen. Hänen tahdostaan kaikki on. Ja hän yksin on saanut aikaan lunastuksen ja muutoksen mahdollisuuden ihmisen elämässä. Ja tämän elämän draaman, lopun ajan draaman, keskeistä osaa näyttelee sekä luominen että lunastus. Sama Jumala, joka loi tämän maapallon, loi meidät, on kykenevä uudesti luomaan myös meidät ja tämän. Yhtäkkiä ylistäminen lakkaa. Karitsa lähestyy valtaistuimenta ja ottaa sinetöidyn kirjakäärön, joka on siellä Jumalan oikealla puolella vastaistuin salissa. Näin me kerrotaan 5. luvussa. Ja tätä seuraa valtava ilo, kun koko taivaallinen joukko kumartaa vasta kruunatun kuninkaan edessä. He ylistävät valtaistuimilla istujaa ja karitsaa, ja tämä on 5. luvun keskeinen aihe. 5. luku kuvaa kruunajaisia taivaassa. Vanhassa testamentissa kuningas voideltiin ensin kuninkaaksi temppelistä, josta saattue siirtyi palatsiin, jossa kuninkaalle annettiin vallan merkit. Myös Jeesus voideltiin kuninkaaksi taivaallisessa valtaistuimella. Valtaistuin salissa, sen kaikkein pyhimmässä. Eli temppeli ja valtaistuin sali sekoittuvat keskenänsä. Jeesus voideltiin kuninkaaksi. Ja niin kuin uskomme, helluntain aikaan. Sillä sen merkiksi, että hän on kruunattu kuningas, hän lähetti luvatun pyhän hengen lahjan. Ja meillä kerrotaan tuosta sinettikääröstä, kirjakääröstä, että siinä oli, se oli 7 sinetillä. 7 kuvaa täydellisyyttä, jonkun päättymistä. Siihen ei ole mitään lisättävää. Kirjakäärön saaminen tai ottaminen kuvaa oikeutta hallita. Kun Israelin kuningas kruunatti, hän sai valtansa merkiksi liiton kirjan, oikeammin 5. Mooseksen kirjan. Se antoi oikeuden istua valtaistuimelle hallita ja hoitaa kaikkia eteen tulevia asioita. Kuninkaan tehtävä toisaalta oli tuntea Toora, lain kirja, lain opetus, sitä se tarkoitti. Ja toisaalta toimia oikeudenmukaisuuden saattamiseksi kaikkien ulottuville. Käsitys hyvästä elämästä, inhimillisen elämän merkittävyydestä, arvosta ja merkittävyydestä loivat ja luovat pohjaa oikeudenmukaisuuden toteuttamiselle ja toteutumiselle. Mitä on todella hyvä elämä? Kuinka merkittävä on inhimillinen elämä? Mikä on inhimillisen elämän arvo ja merkitys? Ne luo pohjan sille, että voidaan rakentaa jotain oikeudenmukaisuutta tässä maailmassa. Ota nämä pois, eikä ole tarvetta oikeudenmukaisuuden toteuttamiselle. Mutta kun me luemme Israelin kuninkaiden historiaa, niin me voimme todeta, että vain harvat kuninkaat noudattivat tätä. Ja niinpä lopulta kansa menetti, ei vain maansa, vaan myös temppelinsä ja ennen kaikkea kuningassukunsa. Niinpä Jumalan tarkoitus ihmiskunnalle sinetöiti, niin kuin Danielille sanottiin. Ja Jesaja ja muut sen aikaiset profeetat sanoivat, sulje tämä tulevaisuutta koskeva kirja. Ja vasta lopun aikana se nousee uudelleen esille. Siitä huolimatta oli ihmisiä, joilla oli Toora auki, mutta ajatus tulevaisuudesta ja tulevaisuuden merkityksestä suljettiin jumalattomien kuninkaiden tähden. Ja juutalaiset itse arvelevat, että se johtui esimerkiksi Aahaista. No niin, sillä ei ole mitään väliä. Tuo kuningas, tuo tulevaisuuden kirja suljettiin, kunnes tulisi sellainen kuningas, joka olisi arvollinen ottamaan sen ja avaamaan sen sinetit. Juutalaisten toivo kohdentui Daavidin jälkeläiseen, joka eräänä päivänä ottaisi vallan ja hänellä olisi oikeus ei vain hallita, vaan päättää maailman kohtalo. Kun Johannes katseli tuota taivaallista näkyä, Jumalan valtaistuin sali, siellä missä Jumala istui valtaistuimellaan, hänen vieressään on tuo kirjakääry, joka on suljettu 7 sinetillä, päältä ja yltä ja päältä sinetillä, niin häntä itketti. Sillä sellaista kuninkaasta ei ollut löytynyt, joka voisi avata maailman kohtalon kirjan. Enkeli kuitenkin lohdutti Johannesta, älä suure Juudan leijona, Daavidin juuriverso on voittanut ja hän on arvollinen murtamaan sinetit ja avaamaan kirjakääröt. Jeesus on kuninkaallista sukua. Juudan leijona ja Daavidin juuriverso kuvaavat ihanteellista kuningasta, joka saattaisi oikeudenmukaisuuden voimaan kaikkialla maailmassa. Voimme esimerkiksi lukea Jesajan kirjasta tai Jeremian kirjasta seuraavat ajatukset, jotka meille tässä kerrotaan, miten tämä ihanteellinen kuningas tulisi toimimaan. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Ja niinpä Johannes kääntyy katsomaan, kuka tämä leijona on, joka on voittanut. Ja hän näkeekin ikään kuin teurastetun karitsan. Leijona kuvaa voittajaa. Hän on murtanut pahan kaiken vallan. Teurastettu karitsa kuvaa sitä tapaa, miten hän voitti. Hän ei käyttänyt pakkoa tai voimaa pahan vallan kukistamiseksi. Sillä pahaa ei voiteta pahalla, kuten Jeesus opetti ihmisyytensä päivinä. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Väkivalta ruokkii väkivaltaa. Paha ruokkii pahaa. Vaan hän suostui häviäjäksi. Ei niin, että kukaan olisi häntä pakottanut, niin kuin hän itse sanoi, ei kukaan ota minulta minun henkeäni, vaan minä annan sen. Hän suostui vapaaehtoisesti alistumaan epäoikeudenmukaisuudelle. Helppoa se ei ollut, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja totesi ja niin kuin minä tänään luin, miten hän ihmisyytensä päivinä itkien ääneen rukoili, että Jumala voisi vapauttaa hänet. Ja kun hän suostui, hän löysi rauhan. Kärsimys ja nöyryytys olivat välttämättömiä Jeesuksen elämässä. Hän kasvoi kokemustensa kautta niihin tehtäviin, joihin hänet on nyt valittu. Kuninkaaksi ja ylimmäiseksi papiksi. Ylösnousemus on sen merkki, että Jeesus on voittanut kaikki pahan voimat. Ja siksi pahuus ei voi enää hallita ketään niistä, jotka panevat toivonsa häneen. Pelastus käsitteenä tarkoittaa oman elämän takaisin saamista, voimaa siihen. Niin ettei mitkään ulkoiset tekijät tai sisäiset impulssit, jotka ovat sitoneet ihmistä tahdottomaan elämään, voi enää hallita häntä. Hän on kantanut kaikki inhimillistä elämää tukahduttavat voimat ja saanut niistä, niin kuin Paavali sanoo, riemuvoito. Kärsimys, sairaus, häpeä, syyllisyys. Hän on kantanut kaikki ihmisen elämää sitovat voimat. Eli tuon seurauksena, eli pelastuksen seurauksena, ihminen voi elää rohkeasti tämän ihmisyytensä ajan. Niin, että hänen ei tarvitse luovuttaa elämäänsä enää millekään elämän tuhovoimille. Ei ulkoisille, eikä sisäisille. Minusta tämä on käsittämätön ajatus. Että mun ei tarvitse luovuttaa elämääni millekään tuhovoimalla. Tulee se sitten missä muodossa tahansa. Tulee se vaikka toisen ihmisen muodossa. Tai tulee se sairauksen muodossa. Tai tulee se kärsimyksen muodossa. Mun ei tarvitse alistua millekään tuhovoimalle, koska Kristus on voittanut kaikki pahan vallat ja voimat. Niin, että se voisi alkaa näkyä meidän elämässämme. Pelastuksen oikein arvostaminen on elää tavalla, jossa inhimillisen elämän arvokkuus ja merkittävyys ja tarkoituksellisuus tulee yhä enemmän näkyviin. Meidät on luotu tarkoituksellista elämää varten. Meidät on luotu elämä kulkemaan selkä suorana, katse suoraan eteenpäin katsovan. Että voimme elää elämämme arvokkaasti, kauniisti, merkityksellisesti ja tarkoituksellisesti. Sitä on pelastus. Se ei ole vain ajan lopussa tapahtuvaa, vaan tänä päivänä, joka koskettaa ihmisen syvintä olemusta. Toisaalta, niin kuin hebrealaiskirja antaa meidän ymmärtää, Jeesus on laupias ja armollinen ylimmäinen pappi, joka oman elämän kokemuksen perusteella tietää, millaista on olla kiusattu ja kärsivä ihminen. Mikä lohduttava ajatus. Toisaalta Jeesus on maailmankaikkeuden kruunattu kuningas, jonka vallassa on koko maailman ja jokaisen yksittäisen ihmisen tulevaisuus ja kohtalo. Ei ole mitään pelättävää. Voimme siis olla rohkealla mielellä. Jeesus on voittanut ja mekin voimme voittaa yhdessä hänen kanssaan. Toisaalta me kuljemme vasta kohden lopullista voittoa. Ilmestyskirjan 6. luku kertoo meille, mitä tapahtuu, kun Jeesus alkaa murtaa sinetit. Ja mitenkä Jumala osittain alkaa kohdata ihmisiä, vetääkseen heitä parannukseen. Miten erilaiset asiat, joita on tapahtunut luonnossa ja ympäristössä, ovat olleet Jumalan herätyshuutoa, kutsua ihmisille. Ja 7. luku kertoo meille siitä valtaisesta joukosta, joka on eräänä päivänä Jumalan valtaistuin salissa, joka on voittanut, jotka ovat kulkeneet läpi suuren ahdistuksen. Emme ole vielä voittaneet. Emme ole vielä perillä. Mutta jo nyt ei ole mitään sellaista, joka voi estää saapumasta perille. Toisaalta, niin kuin sanoin, Jeesus on myöskin suuri ylimmäinen pappi. Joudumme elämään tässä maailmassa, missä monet asiat ovat koskettaneet ja koskettavat meitä. Meitä koskettaa pettymykset, epäonnistumiset, virheet. Meitä koskettavat toisten ihmisten teot elämässä. Meitä koskettaa omat väärät teot ja niin edelleen. Monet asiat koskettavat meitä. Mutta voimme tässäkin mielessä olla levollisella mielellä. Jeesus osaa auttaa meitä. Hän tietää, mikä meille on hyväksi. Meillä on paraneminen hänen siipiensä alla, niin kuin Malakia sanoo. Käykäämme siksi avoimin mielin hänen valtaistuinsalinsa eteen, että löytäisimme avun, kun sitä tarvitsemme, näin hebrealaiskirja kirjoittaa. Jälleen vait kertoo, kerro aina kaikki, joka painaa jotenkin mieltäsi, joka häiritsee sinun rauhaasi. Kerro ilosi, kerro surusi, kerro pelkosi, kerro kaikki hänelle. Ei mikään asia ole liian pieni hänen kuultavakseen tai mikään asia liian suuri, etteikö hän kykenisi sitä hoitamaan. Toisaalta me olemme voittajia yhdessä Kristuksen kanssa. Emme ole vielä voittaneet, vaan olemme matkalla kohden lopullista voittoa. Mutta tässä matkalla meissä tapahtuu paranemista. Haavat kasvavat umpeen. Ja Jumalan tarkoitus ihmisen elämäksi saa yhä syvemmän merkityksen ja sisällön. Ilmestyskirja päättyy kuvaukseen, miten Jeesus tulee takaisin. Hän perustaa sen valtakunnan, joka alusta asti on ollut Jumalan tarkoitus hänen luomilleen olennoille. Siksi me voidaan tänään olla rohkeilla mielellä. Sillä mitä tässä maailmassa on, se katoaa. Mutta se, joka on lähtöisin iankaikkisuudesta, se pysyy. Sen varaan on hyvä rakentaa elämä. Hiljennytään rukoukseen. Me kiitämme taivaallinen hyvä isämme sitä kuvasta, joka meillä on Johanneksen kautta annettu. Että on olemassa valtaistuinsali, jossa sinä ja Jeesus kruunattuna kanssakuninkaana, jonka valtaan on annettu kaikki, maailmankaikkeus ja kaikkien ihmisten kohta. Ja me kiitämme, että hän on ymmärtäväinen hallitsija. Sillä hän tietää oman elämänsä kokemuksen perusteella, millaista on olla ihminen. Me kiitämme, että hän on voittanut kaikki pahan voimat. Eikä mikään sellainen asia, joka jollakin tavalla sitoo meitä, tarvitse sitoa meitä, koska Kristus on väkevämpi kaikkea. Me kiitämme, että voimme olla siksi levollisella mielellä. Saamme tuoda kaikki asiamme sinulle. Ja sinä teet työtäsi omalla hyvällä tavallasi. Me kiitämme, että olet ollut tässä meidän keskellämme. Ja kun me lähdemme tästä, annat meille kaiken tarvittavan voiman, rohkeuden ja uskalluksen, niin että voimme elää tämän ihmisyytemme ajan arvokkaasti, merkityksellisesti ja tarkoituksellisesti. Eli tuoda niiden ihmisten elämään jonkun välähdyksen sinusta, jota meidän elämämme tuossa arkielämässä koskettaa. Me kiitämme, että olet luvannut sinun rauhasi meille jokaiselle. Rauhan, joka ylittää inhimillisen ymmärryksen. Kiitämme, että voimme tässä rauhassa lähteä tästä. Ottamaan vastaan tulemaan viikon asiat ja haasteet. Me kiitämme sinua, että olet hyvä Jumala. Olet oikeudenmukainen Jumala. Olet rakastava Jumala. Jeesuksen nimessä. Amen.